Tere kuulema saadet Ortodoksia. Mina olen diakon Kristoforos Parts. Nagu näete, kätte on jõudnud september ja varsti juba saamas poole peale. Ning Ortodoksia saade alustab oma teist hooaega. Sel hooajal jätkame suurte kirikupühade ja pühakute elulugude tutvustamist. Sügisel hiljem või talve hakul hakkame käsitlema ka muid teemasid, nagu näiteks pühad sakramendid. Aga neist täpsemalt räägime siis. Teise saatejuhina jätkab preester Jüri Ilves, kel on varuks mitmeid huvitavaid teemasid kirikumuusika vallast. Aga täna räägime septembrikuu kahest suurest kirikupühast. 8. septembril oli Jumala sünnitaja Neitsi Maarja sünnipäev, tema sündimise püha. Ja teine suur kirikupüha on ülehomme 14. septembril, mil ristikogudus tähistab Issanda Kallia elavaks tegeva risti ülendamise püha. Aga enne veel, kui hakkame nendele teemadele rääkima, siis annab preester Jüri Ilves väikese ülevaate suvel aset leidnud Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku sündmustest ja üritustest. Ja nagu meil tavaks on saanud, siis jutu vahet kaunistab kiriku muusika. Head saate kuulamist!
Ortodoksia.
Tere armas kuulaja! Aasta aktiivsem aeg on seda korda taas mööda saanud. Oleme Jumal armus saanud nautida suviseid üritusi, kuuma ilma ja sooja merevett. Oleme kohtunud paljude inimestega, keda muul ajal võib-olla ei kohta. Ka meie kirikus on olnud samuti sündmuste rohke aeg, millest teeksingi väikese kokkuvõtte. 4.–9. juulini toimus igasuvine laager Valgamaal Karulas, mille läbivaks teemaks oli seekord mina kirikus ja kirik minus. Igal päeval käsitleti laagri teemat, toimusid hommikuõhtuteenistused, laagrit külastas ja vastas laagriliste küsimustele metropoliit Stefanus. Metropoliidiga kaasas olnud külalised Prantsusmaalt olid huvitatud meie laagrielust ja rääkisid oma kogemustest Prantsusmaal. Laagris oli tegevust igale vanusele. Korraldati viktoriine, ühiselt koristati ja kaunistati lilledega pühakoda, korraldati ristikäik Visi kalmistule, kus peeti hingepalve, pärast seda arutleti teemal hingepalve ja harjutati kirikulaule. Ja muidugi puudunud traditsiooniliseks saanud isetegevusõhtu, kus igaüks sai oma fantaasiat rakendada. Võeti ette ekskursioon Otepääle ja Pokumaale kunstnik Edgar Valteri imelisse muinasjutu maailma. Meie suvelaagrid toimuvad juba alates 2000. aastast. Hiiumaa on saanud ühe pühakoja võrra rikkamaks. 23. juulil pühitses metropoliit Stefanus Malvaste püha prohvet Eelia kabeli. 3 tundi kestnud pühitsemise liturgial teenisid kaasa ülempreester Aleksander Sarapik ja preester Abraham Tölpt, kes alates 1. juunist teenib Hiiumaa kogudusi. Varem 5 aasta vältel Hiiumaad teeninud isa Sakaarias Lepik on nüüdsest Setomaa preester, teenides Värska ja Saatse kogudusi. Hiiumaa teises toimivas pühakojas Kuriste Jumala sünnitaja sündimise kirikus on sel suvel tehtud suured remonttööd. Pühakodade programmilt saadud vahenditega on taastatud kiriku katus ja ehitatud uus põrand. Praegu on käimas sisetööd lagede ja seintega. Kiriku pühitsemine on planeeritud 2. oktoobrile. Pühitsuse viib läbi metropoliit Stefanus. Ka Vormsi saarel Hullos asuvates õigeusu kiriku varemetes on sel suvel tehtud korrastustöid. PRIA liiderprogrammist saadud vahenditega toodi alla rippuv laematerjal, mõõdistati ja lammutati kirikusaali kukkunud kesktorn, viidi välja hulk prahti ja mulda, kaeti säilinud katus ajutise materjaliga ja paigaldati kiriku ette infotahvel. Tahvlil on koguduse ajalugu ja pildimaterjal, samuti jooksvad kirikuteated. Hullo ülestõusmise kirik jäi tühjaks pärast saart asustanud rootslaste väljarännet. Nõukogude perioodil kasutati kirikuhoonet laona ja viljakuivatina. Alates 2009. aastast on kirikus taas toimunud jumalateenistused. Teenimas käib siinkõneleja. 29. 31. juulini toimus järjekordne paastu- ja palvelaager. Seda korda Saaremaal, Tornimäe jumalasünnitaja kaitsmise koguduse juures. Laagri kandvaks teemaks oli liturgial laulmine, ma saan sellega hakkama. Koorijuht Terje Palli juhendamisel õpiti liturgia laule ja preester Toivo Treima õpetas liturgia korda. Kohale oli tulnud lauljaid Tallinna, Tartu, Pärnumaa ja Saaremaa kogudustest. Lauljate roll on õigeusu jumalateenistusel väga suur, seetõttu vajame regulaarset koolitust ja julgustust selleks jumalateenimise viisiks. Eesti Õiguse Noorte Liit on juba aastaid korraldanud palverännakuid mööda Eestimaa pühapaiku. Esimene palverännak toimus 2006. aastal Setumaal, mil kõnniti palves Miiksest Saatsesse. Teine ränd viis meid 2008. aastal Hiiumaale. Seekordne rännak toimus 12. 14. augustini mööda Lääne-Pärnumaa pühakodasid. Alguspunktiks oli Paadremaa püha kolmainu kirik, kuhu kogunes 12 rändurit. Kõikidele pühakutele litaaniaid lauldes mindi teele. Kahe päeva jooksul külastati palves Tõhela, Ristja Johannese, Kastna, Vaga Arseenius Suure, Seliste, Vassilius Suure, Pootsikõppu püha kolmainu ja Uruste, Issanda taevaminemise kirikuid. Kohtumisõhtul metropoliit Stefanusega said rändurid teada palverännu traditsioonidest mujal maailmas. Metropoliit toonitas, et iga palverännaku siht ja mõte on kohtumine Jumalaga. Seepärast teeniti ühiselt pühapäevast piiskoplikku liturgiat Uruste kirikus, kõiges tänus ja rõõmus. Me kohtasime oma teel rõõmsaid ja abivalmis inimesi, kellega koos teenides ja rännates sai mõistetavaks ja lähedaseks selle kandi inimeste siseilm. 20. augustil tähistasime Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva. Sellele tähtpäevale oli pühendatud seekordne missioüritus Haapsalus ja Läänemaal, mis samuti tähistas oma 20. aastapäeva. Tänu- ja palvenädal kandis pealkirja Laul ja vabadus, hõlmates pea kõiki Läänemaal tegutsevaid kirikuid ja kogudusi. 19. augustil toimus palvenädala avakordina palvus hommikusöök Haapsalu kuursaalis. Suuremates keskustes on taolised kohtumised hommikusöögiga saanud juba tavaks. Haapsalus toimus see esmakordselt. Kuursaali kogunes kirikute esindajaid, riigikogu saadikuid ja kohalikke võimukandjaid. Hommikueine kõrvale saime kuulata elavat muusikat, osalejate sõnavõtte ja mõtisklusi meie elust. Samapäeva õhtul toimus Haapsalu Maarja Magdalena kirikus veepühitsus, millel pühitseti palvenädalal jagatud joogivesi. 20. augustil toimus kontsert tänujumalateenistus Haapsalu lossipargis, millel teenisid kõikide EKN-i liikmeskirikute esindajad. Meie kirikut esindas ülipühitsetud metropoliit Stefanus. Laulis suur ühendkoor, missionikoor ja solistid, Haapsalu kammerorkester ja Matis Metsala saateansambel. Nädalasse mahtus palju jumalateenistusi üle kogu Läänemaa, samuti kirikukonverents, erinevaid lasteüritusi, kontserte, kolm päeva kestnud koraalimaraton Haapsalu toomkirikus, kokku ligi 100 erinevat üritust. Väliskülalisi oli tulnud Soomest ja Venemaalt Udmurtiast. Ja lõpetuseks mõned teated. Ilmunud on uus raamat metropoliit Stefanuselt pealkirjaga Pilguheit õigeusku. Raamat on saadaval meie kirikupoes Tallinnas Pühade Siimeon ja Hanna kirikus ja ka teistes suuremates kogudustes. Ja Püha Plaatoni seminar alustab uut õppeaastat, esimene loengutsükkel toimub 4. 6. oktoobrini Eesti Apostlik-Õiguse kiriku keskuses Tallinnas Vismari 32. See oli meie suvine uudiste kokkuvõte, õnnistatud septembrikuud ja kuulmiseni.
Ortodoksia.
Kuulsite preester Jüri Ilveselt suviseid kirikuudiseid. Nagu saate sissejuhatuses öeldud, siis räägime täna kahest suurest kirikupühast. Mis pühad need on ja miks neid pühi peetakse? Kirik tähistab septembri algusega uue kirikupühade ringi algust. Algab uus kirikuaasta. Neitsi Maarja sündimise püha loetakse uue aastaringi alguseks ja esimeseks kirikupühaks kirikuaasta algusel. Samas kui 15. august Neitsi Maarja uinumise püha lõpetab kirikupühade aastaringi. Niisiis mõni päev tagasi, 8. septembril, oli Neitsi Maarja sündimise püha. Püha Neitsi Maarja sündis Galilea maal Naatsareti linnas õiglastest ja jumalakartlikest vanematest Joakimist ja Annast. Joakimit ja Annat nimetatakse issanda esivanemateks ja nende mälestuspäeva pühitsetakse 9. septembril. Joakim oli kuningas Taaveti soost. Taavetile oli Jumal mitused aastat varem tõotanud, et tema soost saab maailma lunastaja sündima. Joakim ja Anna olid väga head inimesed. Nad täitsid suure hoolega issanda käskusid ja annetasid vaeste ja templi heaks. Aga parimaks nende õige eluviisi tunnistuseks võib pidada seda, et Jumal valis neid püha Neitsi Maarja vanemateks. Aga kuulame nüüd Neitsi Maarja sündimise püha troopalit.
Sinu sündimine Jumala sünnitaja Neitsi kuulutas kogu maailmale rõõmu, sest sinust paistis õiguse päike Kristus meie Jumal. Kes needuse tühjaks tegi õnnistus asemele andis, kes surma ära kaotas ja meile igavese elu kinkis.
Neitsi Maarja sündimine, nii nagu ka Risti ja Johannese sündimine, sai ingli läbi ette kuulutatud ning see sündis nõnda. Juba 50 aastat elasid Joakim ja Anna abielus, kuid neil ei olnud lapsi. Nõnda samuti kui Sakarias ja Elisabet olid nad sellepärast kurvad. Ükskord ühele suurel pühale läks Joakim templisse ohvrit viima. Sel päeval oli templis väga palju rahvast. Ülempreester ja teised inimesed hakkasid Joakimi noomima, nimetasid teda patuseks, seepärast, et Jumal pole teda lastega õnnistanud, ja ütlesid teda mitte väärt olevat Jumalale andeid tooma. Joakim sai nendest sõnadest kurvaks ning ta läks templist ära. Sel ajal, kui kõik suure püha pärast rõõmsad olid, oli Joakim kurb. Ega tahtnud koju tagasi minna, vaid läks ühte üksikusse paika, kus tema pudulojuste karjad söömas olid. Seal nuttis ta kaua aega ja hakkas viimaks kangesti Jumalat paluma. Kui ta nõnda sai pikalt Jumalat palunud, siis tõotus ta 40 päeva paastuda ja kõige selle aja kõrbes elada. Ta ütles, olgu silmavesi mulle toiduks ja kõrbe majaks, seni kui issand Iisraeli Jumal oma armu saab mulle näidanud. Selle aja sees sai tema naine Anna sellest kuulda, mis Joakimiga templis oli sündinud, ja nähes, et mees koju tagasi ei tule, hakkas temaga kibedasti nutma ja leinama. Nõnda oli ta suures kurbuses mitu päeva. Ükskord istus ta oma rohuaias ühe suure puu all. Kurbuses ohkas ta raskesti ja tõstis silmad üles. Puu okste vahel nägi ta linnupesa pisikeste linnupoegadega. See tegi tema kurbuse veel suuremaks ning pisar silmil hakkas ta Jumalat paluma. Äkitselt nägi ta enese ees Jumala hinglit, kes temale ütles. Anna, sinu palve on kuuldud. Sinu õhkamised on issanda ette tulnud. Tema on sinu silmavett näinud. Sa pead ühe õnnistatud tütre ilmale tooma. Tema läbi saavad kõik maapealsed rahvad õnnistatud ning antakse lunastus kõige maailmale. Sina pead temale nime panema Maria. Pärast neid sõnu läks ingele tema juurest ära. Anna sai rõõmsaks ja tõotas oma tütre Jumalale pühitseda ning ruttas Jeruusalemma, et seal templis issandat tänada. Samal tunnil ilmus ingel ka Joakimile kõrbes ja ütles temale. Joakim, Jumal on sinu palvet kuulnud ja sulle oma armu ilmutanud. Sinu naine saab tütre ja tema sündimise pärast saab kõik maailm rõõmus olema. Aga selle märgiks, et minu sõnad tõsi on, mine Jeruusalemma templisse. Seal kuldväravate juures saad sa oma naist leidma, kellele see sama asi juba kuulutatud on. Joakim imestas ja oli rõõmus selle kuulutamise pärast ja kiitis Jumalat. Pärast seda läks ta Jeruusalemma ja nii nagu ingele oli öelnud, leidis ta sealt oma naise, kes temale kõik rääkis, mis ingele talle oli kuulutanud. Kui nad Jeruusalemmas said Jumalat palunud, siis läksid nad jälle tagasi koju. Anna sünnitas tõesti tütre, püha neitsi Maarja. Joakim viis rohkelt ohvrid Jumalale, sest juutide seadused nägid ette esiklapse sünni puhul Jumalale tänutäheks Jeruusalemma templisse ohvrid viia. Ning kõik kiitsid ja austasid Jumalat selle armu eest, mida Jumale Joakimile ja Annale näitas. Oma püha tütart hoidsid issanda esivanemad kui silmaterakest. Ning mitte üksnes armastasid teda kui tütart, vaid ka austasid teda, seda meeles pidades, mida ingele tema kohta oli ütelnud. Kui Maria 3-aastaseks sai, siis viisid tema vanemad ta templisse ja pühitsesid oma tõotuse järele ta Jumalale. Varsti pärast seda suri Joakim ära, olles 80 aastat vana. Siis lahkus tema lesknaine Anna Natsaretist ja läks Jeruusalemma oma tütre lähedale elama ja käis iga päev kuni oma surmani templis palvet tegemas. 2 aastat hiljem suri ka tema ära. Neitsi Maarja aga jäi elama Jeruusalemma templisse ja kasvas teiste vagade neitside, kes temast vanemad olid, juhatuse all ülesse. Ta tegi alati tööd, palus tihti Jumalat ja armastas pühakirja lugeda. Kui kõige püham neitsi 12-aastaseks sai, ehk selle ealiseks, millal neitsid, kes templi juures üles kasvatatud said, pidid juudiseaduse järgi jälle maailma tagasi minema ja abielusse astuma, kuulutas kõige puhtam neitsi Maarja, et tema tahtmine on ennast Jumalale pühitseda ning mitte iialgi abielusse astuda. Siis kihlasid preestrid teda pühavaimu juhatuse järele ühele vanale mehele Joosepile, tema vanemate sugulasele. Joosepis sai kõige puhtama neitsi kaitsja ning ta ei rikkunud seda tõotust, mis püha neitsi Maarja oli Jumalale tõotanud. Igale Jumala teenistusel austatakse püha neitsi Maarjat, kes väärt oli lunastaja Jeesuse Kristuse emaks saada. Ning samuti tuletatakse teenistustel meelde tema vanemaid Joakimit ja Annat. Kuuleme nüüd aga vahepeal ühe kirikulaulu Jumala ema auks ja seejärel räägime juba teisest suurest kirikupühast, mis on juba üle homme. Ja seda mogorodice Devo,
ortodoksia.
Jätkame ortodoksia saatega ja räägime täna veel ühest suurest kirikupühast, mis kohe 14. septembril tuleb. Issanda kalli ja elavaks tegeva risti ülendamise pühast. Mis püha see on? Esiteks peab kirik Issanda kalli risti austamist mitmel korral aastas. Suure paastu kolmandal nädalal ja kolmandal pühapäeval peab kirik niinimetatud risti kummardamise pühapäeva. 7. mail aga Issanda risti ilmumise mälestust Jeruusalemma taevas. 1. augustil peetakse kalli ristipuu väljatoomise mälestust. Ja 14. septembril kalli Issanda risti ülestõstmise ehk ülendamise mälestuseks püha, mis algselt leidis aset Jeruusalemma linnas ning veel mälestatakse sel päeval risti ilmumist taevas keiser Konstantinos Suurele. Selleks, et jõuda välja risti ülendamise püha ja taevas risti ilmumisele keiser Konstantinosele nende sündmuste juurde, peame veidi meelde tuletama tollast ajalugu, mis seal täpsemalt toimus. 4. sajandi alguses valitsesid Rooma keisririigi üle korraga mitu keisrit, kes oma vahele kõik Rooma riigile kuuluvad maad olid ära jaganud. Itaalia ja Rooma linna üle valitses keiser nimega Maxentius. Ta oli üks tige ja omakasupüüde inimene. Vast sellepärast palusid Rooma linna elanikud keiser Konstantinost tulla neile appi Maxentiuse vastu sõdima. Konstantinos oli selle ajale Prantsuse, Britaania ehk praeguse Inglismaa ja Hispaania maade üle valitseja. Aastal 312 kogus keiser Konstantinos oma sõjaväe kokku ja läks Maxentiuse vastu sõtta. Konstantinos oli sel ajal veel pagana usku, kuid ta hakkas ristiusust suurt lugu pidama, mille ta ka hiljem üsna oma elu lõpul vastu võttis. Niisiis viis ta oma sõjaväe Rooma linna ümber piirama. Kuid äkki keset päeva nägi ta ja ka kõik, kes tema ümber olid, hiilgavat risti taevas, mille peale oli kirjutatud. Sellega võidad. Teeme siin kohal väikese pausi ja kuulame risti ülendamise püha trooparit ehk pealaulu. Konstantinos ja tema sõjamehed kohkusid ära, mõeldes, et see risti ilmumine taevas üks halb ettekuulutus pidi olema. Seda sellepärast, et rist oli tol ajal Rooma rahval üks kõige kõlvatumate inimeste surmanuhtluse täideviimise vahend. Selle peale hukati kõige suuremaid kurjategijaid. Sellepärast arvasid sõdurid risti ilmumist taevas õnnetuse ja surma ettekuulutuse märgiks. Kuid sel samal öösel sai Konstantinos uue nägemuse osaliseks. Jeesus Kristus ilmus talle unes, käskis tema sõjaväe rügemendi lipule ristitähe teha ja ka sõjariistade, kiivrite ja kilpide peale ristitähed teha ja tõotas temale vaenlaste üle võitu saada. Keiser Konstantinos täitis seda käsku, mis ta oli saanud. Ja kui ta oli Maxentiuse ära võitnud, siis läks ta Rooma linna. Ta andis Issandale Jeesusele Kristusele au selle võidu eest. Ja kui hiljem keisri nikerdatud kuju Rooma linnas üles pandi, siis käskis ta tema kätte odad panna, mis ristiviisi olid tehtud ja pealkirjaks kirjutada. Selle sinatse lunastusliku tähe läbi on see linn piina ja horjusest ära päästetud. Selle himelise sündmuse mälestuseks austatakse õigeusu kirikus Issanda risti jumalikku väge, mis on kui äravõitmise sõjariist, ning sellepärast ka lauldakse. Lunasta ohissand oma rahvast ja õnnista oma pärisosa. Anna võitu risti rahvale tema vaenlaste üle ja kaitse oma ristiga oma kogudust. Ja muusias vanasti, kui keisrid veel olid, siis lauldi seda laulu nõnda. Anna võitu meie keisrile tema vaenlaste üle ja kaitse oma ristiga oma kogudust. Keiser Konstantinosele ilmus pärast seda veel kahel korral ristitäht. See sundis teda veel enam ristiusku austama ja armastama. Kristlaste hirmsad tagakiusamised, mis olid kestnud ligi 300 aastat, lõppesid keiser Konstantinose ajal otsa. Ristiusk aga tunnistati üle riigi ametlikuks usuks. Suureks mõjutajaks keiser Konstantinost ristiusku vastu võtma oli suure tõenäosusega ka tema ema kuninganna Helena, kes juba ristiinimene oli. Õigeusu kirikkonnad mõlemad nii keiser Konstantinose kui kuninganna Helena pühakute hulka arvanud ja nimetab neid apostlite sarnaseks. Ja seda sel põhjusel, et nad olid nõnda kui apostlitki ristiusu väljalaotajad ja kuulutajad. Kuid pühakuninganna Helena sooviks oli üles otsida issanda Jeesuse Kristuse rist, mille peale Kristus oli nailutatud ja elavaks tegevat ristisurma oli kannatanud. Selle tarvis sõitis kuninganna Helena Jeruusalemma ja seal üheskoos Jeruusalemma patriarh Makariusega otsis ta issanda risti. Kuid mitte keegi ei teadnud, kuhu issanda rist oli jäänud. Viimaks üks väga vana heebrea mees leidis selle koha üles, kus Golgata mägi oli olnud. Aga et heebrea rahval oli tavaks seal samas surmanuhtluse kohas need nuhtluse riistad maa sisse kaevata, seepärast võis arvata, et ka Kristuse rist seal samas Golgata mäel maa sees oli. Sinna Golgata mäele oli aga vahepeal Rooma keisri Adrianuse käsujärele väärjumalate tempel ehitatud ning Veenuse ja Jupiteri kujud püsti pandud. Kuninganna Helena andis käsu see paganlik tempel maha lammutada. Ning selle templi alt tulid tõesti maa seest välja kolm suurt risti. See leidis aset 6. märtsil 326. aastal. Nende ristide seast oli ühe peal Jeesus Kristus risti löödud, aga teiste kahe peal kaks röövlit. Aga kuidas võis ära tunda, milline nende kolme risti seast issanda rist on? Kirjalaud, mis oli olnud Jeesuse ristil peakohal pealkirjaks, oli juba ammu ära võetud. Nii ei saanud maa seest leitud kolme risti oma vahel väliselt eristada. Appi tuli juhus, ehk ka Jumala käe läbi. Juhtus, et sel korral kanti ühte surnut Golgata mäest mööda surnuaiale. Patriarh Makarius käskis surnukandjad seisma jääda ja maast leitud ristid üksteise järel surnu juurde viia. Kui issanda rist surnud inimese külge puutus, siis ärkas surnu varsti ellu. Kõik, kes seda nägid, said rõõmsaks ja kummardasid elavaks tegevat issanda Kristuse risti. Tähelepanuväärne on aga suur imetegev vägi, mida omas issanda ristipuu ka kolm sajandit peale Kristuse ristilöömist. Kuulame vahepeal aga ühe slaavikeelse kirikulaulu issanda risti auks, Lunasta issand, oma rahvast.
Yeah.
jätkame ortodoksia saatega ja räägime edasi Issanda ristist ja risti ülendamise pühast. Sinna koha peale, kust Issanda rist leiti, kogunes seda himeväärt sündmust vaatama väga suure hulk rahvast ning iga ühel oli raske elavaks tegeva ristipuu juurde pääseda. Seepärast paluti patriarhi, et ta püha risti üles tõstaks, et iga üks, kes sinna juurde tuli, oleks võinud seda näha saada. Patriarh Makarios läks ühe kõrge koha peale ja seal tõstis ta Jeesuse Kristuse kalli risti ülesse. Sellepärast nimetatakse ka seda kiriku püha risti ülestõstmise või risti ülendamise pühaks. Kõik rahvas palus Jumalat püha risti peale vaadates ja kõik hüüdsid vaga südamega. Issand heida armu. Kui mõned paganad seda imeasja surnu ülesäratamist nägid, siis hakkasid nad ainu Jumala Issanda sisse uskuma ja laisksid endid ristida. Selle sama koha peale aga Kolgata mäele, kust püha rist sai üles leitud, käskis kuninganna Helena suursuguse kiriku ehitada meie Issanda Jeesuse Kristuse ülestõusmise auks. Kiriku sisse jäi ka Kolgata koht, kus Kristus risti löödi ja haud, kuhu tema püha ihu oli pandud, ning kus ta 3 päeva pärast üles tõusis. Seda ülestõusmise kirikut ehitati ligi 10 aastat ja see pühitseti 13. septembril 335. aastal. Sinna sellesse kirikusse sai Issanda rist pandud ning sai seatud ristiülendamise mälestuseks kiriku püha järgmisele päevale 14. septembrile. Aga ühe tüki kallist ristist ja naelad, mis Jeesuse Kristuse püha verega olid kastetud, viis kuninganna Helena Konstantinoopoli linna. See tükk elavaks tegevast ristipuust sai 1799. aastal Malta saarelt, kuhu see vahepeal oli jõudnud, Venemaale viidud ja nüüdsel ajale peaks see olema St. Peterburis. Kuid kahjuks ei ole Issanda kallis ristipuu alati saanud Jerusalemmas ülestõusmise kirikus olla. Aastal 614 sõdis Pärsia kuningas Hosroi Kreeka kuninga Vokaga. Ta võttis Jerusalema linna tema käest ära, laskis kirikud maha kiskuda ja viis Jerusalemast sõjasaagina Pärsiamaale kaasa kõige väärtuslikumad esemed, ning nende seas ka elavaks tegeva Issanda risti. Sõda kestis kaua aega ka pärast kuningas Voka surma, tema poja Irakliuse valitsuse ajal. Esialgu ei olnud Irakliusele õnne, aga hiljem võitis ta Pärsia kuninga Hosroi ära, kes varsti pärast seda ära tapetud sai. Tema troonipärija sõlmis Irakliusega vaherahu ning pidi sõjavangid ja kõik sõjasaagi tagasi andma, mis tema isa oli aastaid varem Jerusalemast ära viinud. Kuningas Iraklius viis aastal 629 suure auga Issanda püha risti Jerusalemma tagasi. Seda sündmust loetakse risti teistkordseks austamiseks. Tollane Jerusalema patriar Sakarias läks suure hulga rahvaga, kes palmipuoksi käes hoidsid, õlimäest alates kuningale vastu. Kuningas Iraklius oli kallis kuninglikus riides, mis kulla ja kalliskividega olid ehitud ja kandis peas kuninga krooni. Kui ta Jerusalema ligi sai, siis tahtis ta ise risti kanda ja võttis Issanda risti oma õlgadele. Aga kui kuningas ühest linnaväravast sisse Kolgata mäe poole pidi minema, siis sai rist äkitselt nähtamatu jumaliku väega kinni peetud ning ei olnud milgi kombel võimalik teda edasi kanda. Kõik panid seda suureks imeks, aga ükski ei teadnud, mis see pidi tähendama. aga patriarh Sakarias nägi siis äkitselt Jumala inglit hiilgavat kui välku sellesama värava peal seisvat, kes ütles, meie issand pole mitte nõnda seda risti kandnud, kuidas teie teda kannate. Siis pöördus patriarh, kes üksi oli Jumala inglit näinud, kuninga poole ja ütles temale. Kuningas ei kõlba mitte kallis riides seda risti kanda, mida päästja Kristus, kes meie pärast vaeseks sai ja valu kannatas, alanduses ja teotuses oma õlgade peal kandis. Varsti pärast seda võttis kuningas Iraklius krooni oma peast ära ja kallid kuningariided oma seljast ära. Ta pani vaesed riided enesele selga ja viis siis palja pea ja palja jalu ilma vaevata issanda kalli risti kirikusse. Patriarh Sakarias pani selle endise koha peale ning kõik rahvas palus Jumalat ja hüüdis issand heida armu. Kuulame veel ühe kirikulaulu, psalmi 148. Ristiülendamise päevale 14. septembrile on kirik seadnud ristilöödud Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste ja tema surma mälestuseks paastu päeva. Aga nõnda palju siis issanda ristiülendamise pühast. Siia juurde võib lisada, et täna päeval on issanda kallia elavaks tegeva ristitükid mitte ainult Jeruusalemmas, vaid päris mitmed püharisti tükid on hõbedaste ümbristega kaunistatult mitmetes Kreeka kloostrites, eelkõige püha Aatuse mäe kloostrites. Ning neid võib ka täna päeval usklik oma silmaga näha ja oma huultega austada, kui vaid teda kõrgemalt poolt selle vääriliseks peetakse. Soin
Ortodoksia.
Sellega saab meie tänane saade läbi. Järgmine ortodoksia saade on esmaspäeval 2 nädala pärast. Tänas saadet jääb lõpetama Aatuse munkade laule Jumala emale, mille pealkirjaks Agni Parthene, ehk tõlgituna puhas kõige püham neitsi. See laule on väga tuntud ja selle on kirjutanud 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul elanud ja hiljem pühakuks tunnistatud püha Pentapolise metropoliit Nektarios. Täname teid, et meid kuulasite. Mina olen diakon Kristoforos Parts. Kuulmiseni!